Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Олк Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Мусульманнарның изге Рамазан айы дәвам итә. Бүген сезне Ижауның Җәмәт мәчетенә ифтарга һәм Оренбур өлкәсе Каргалы авылына кызларның җәйге аланына чакырабыз. Татарстанда дини иштәкчеләргә һөҗүмнәрне тикшерү кысаларында тоткарланган мусульманнар ябып тоту урыннарында тәһарәт ала алмаулары, авыз ашырга ризык һәм су булмауына зарлана. Кызган тоба тапшыруының бүгенге кунагы Раян төркеме солисты Азат Адиев. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерме бишенче июльдә Казанның Яңа Савин районы мәхкәмәсе шимбе көнне террорчылык үтерү һәм үтерү өчен һөҗүм итүдә шикләнеп тоткарланган 4 кешене иреккә чыгарды. Аларның тоткарлану вакытын озайту өчен мәхкәмә тиешле сәбәп юк дип тапты. Илгиз Захидуллин, Тимур Әхмәтгалиев, Артем Калашов һәм Эдуард Низамовның Татарстан Диния нәзәрәтенең уку-укыту эшләре бүлеге башлыгы Вәлиулла Якубны үтерүдә һәм Татарстан мөфти Юлдыз Фәйзгә һөҗүм оештыруда катнашлары булмавын мәхкәмә карары белән расланды. Кеше диндәшләренә теләктәшлек күрсәтү өчен Яңа Савин мәхкәмәсе алдына 100гә якын кеше җыелды. Алар бер тавыштан бу җинаятьләрдә мусульманнарның катнашы булмавын кабатлады. Теләктәшлек күрсәтергә килгән Ирек Зарипов тоткарланучыларның мусульман егетләре булуын, аларның мәчетләргә йөрүләрен, намаз укуларын һәм ислам дине буенча кеше үтерүнең күз алдына да китерә алмавын белдерде. Шимбегә каршы төнге сәгать 1дә иминлек хезмәткәрләре килеп, тоткарланган улы Эдуард Низамовның мәхкәмә утырышына килгән Рим Низамовада мусульманнарның бу җинаятьләргә катнашлары булмау турында сөйләде. Бу хәлләр Сталин шырын хәтерләтә. Минем улым хәтта шибенне дә үтермейде, аны тоткач тирәзәне ашып урамга чыгара иде, ди Римма ханым. Теләктәше күрсәтергә килгән Рафис Сабитов Казан изоляторларында бу җинаятьләрдән шикләнелеп тоткарланган 200 кеше булуын, тагын да шуның кадәр тоткарланучының Чаллы изоляторларында булуын бәян итте. Ул сүзләренә чыганак итеп Казан изоляторына утырып чыккан энесенең сүзләре һәм Чаллыда утырып чыккан танышларның сүзләрен китерде. Мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылган Тимур Әхмәтгалиев шунда ук китеп барды. Артем Калашов һәм Илгиз Захидуллин әңгәмә корудан баш тартты. Эдуард Низамов исә азатлык сорауларын җавапсыз калдырмады. Аның белән һәм шулай ук аны якларга килгән әнисе, дуслары белән Райнур Шакир сөйләште.
Ирек, менә бүген ошо Яңа Савин суды каршына ни өчен җыелдыгыз сез?
Без мусульманнарга булышыр өчен, мораль ярдәм күрсәтү өчен, что без алар белән шул өчен җыйналдык.
Аңамдә суд кемнәргә каршы, нәрсә өчен эшләнә? Нәрсә барасың?
Без үзебез дә белмибез ансын. Просто кешеләрне өйләреннән алып китәләр. И просто судить.
А кемнәр бар менә бүгенге судта?
Бүгенге судта бар Артем дигән малай, Тимур и берсе Абдулазиз.
Аларны инде якшанба көнне тоткарлаган иде, ялгышмасам. Шулай бит.
Шулайдыр, рахмәт.
Хәзер инде аларны азат итү мәсьәләсе турында сөйләшәләр. Нәрсә турында сөйләшәләр?
Әйе, азат итү. Бар информация, что уже берсен азат иттеләр Артемны.
Менә азат инде бик шат. Азат итмәсәләр, сез нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Белмим инде, пока әйтә алмыйм.
Инде сез борчылып килгәнсез бу.
Да, да. Үзебезнең дуслар, мусульман братлар өчен.
Ә сез каян чыгып әйтәсез алар гаепсез дип? Бәлки гаеп?
Без аларны күптән беләбез, без алар белән аралаштык. Как говорит, бергә мәчетләргә җырыйбыз да. И ислам дине буенча кеше үтерү дигән, тем более Рамазан айларында андай бер никак табылырга не может. И мин не думаю, что малайлар андай берләргә барырлар.
Ә менә сезнең версия буенча кемнәр эшләгән булырга мөмкин бу җинаят?
Ну, мин үзем лично әйтә алмыйм бер нәрсә, әмма ләкин кешеләр әйтәләр, что бу, ну, как зур политика.
Ассаламу алейкум, брат.
Ассаламу алейкум.
Держись, мы с тобой.
Опять букер пиле.
Все, он, да?
Ночью, с пятницы на субботу, в час ночи приехали, обыскивали и забрали
Нелер айтыр едеңіз маған? Нашылар айтыр едеңіз?
Нелер айтыр едім? Мұсылманларының мұсылман республикасында шулай тұрып, ну, то, что бесправие, как во времена Сталина. Все уже как бы все люди знают то, что никто не мусульмане не причастны в этом убийстве. Перед началом Рамазана ни один мусульманин не будет мусульманина, не только мусульманина. Эдуард, он вообще считает любое убийство, любое насилие за грех. Он даже мух не убивает дома, он ловит, выпускает.
Қазан бойынша 200 кішіні жатырларда ұтырталар деп айттың. Қайын шығып айтасың?
Әні қашым ұтырып шыққан елу ешті. Шоң сөзлерінің бойынша 200-ден артық кіші ұтырай байсында. Ол 21-22-сі е.
Бұл изоляторларда?
Изоляторда. Времені задержание. Әті әлі арест аларға шығарылмаған. Мен шулай сұтларға келіп, арестларын кімге подписка, кімге нәрселер, 2-3 күн береді. Сұт 10 күнге қатлы задержаниені бере ала.
А башқа шәһәрләрдә тагын күпме бар икән?
Машаллада ИВС кешесе әйткәне 200-дән дә кеше анда да утыра дип әйткән. Чөнки без аңа әйткән ек, Казанда шул хатты кулга алганнар дип, ул әйтте, бунда да шулай ук, шунда шундый хәл. Ну, аңа үзенең фамилиясын әйтәсе килмәде.
Эдуард, менә шимбә көнне сезне тоткарлаган булганнар. Нәрсә өчен сезне, нәрсә, нинди сәбәп белән тоткарладылар?
Горестно, конечно, осознавать, что мусульман подозревают в убийстве мусульман и также там других преступлений, да? То есть мусульман. Но в основном все как бы подозреваемые являются мусульманами. Вот по этой причине как бы я тоже был задержан.
А допрос тогда министровлар берділер сізге?
Ну, во-первых, как бы по делу, то есть где, когда, что находился. В основном как бы версия... То, что как развивался конфликт в отношении дела Идель-Хадж, основная вещь такая.
У меня был сын Ирик Кашагарбулар. Не верите, Ридегас. Сызгаев Сызгаев Шагарбулар. Ну, ты что, Урмар Габаки Мурашагат и Тергаули Сызгаев?
В смысле жаловаться?
А я.
Да нет, как бы, жаловаться не собираюсь. Ну, естественно, данные действия в отношении всех мусульман незаконны. Я даже те 5 дней, которые проводят там в отношении мусульман, я видел, как там несправедливость чинят они, то есть здесь
это ничего хорошего нет. Сызгың мүлін отырған нечек кіші бар анда? Шоу изоляторда. Бек көп кішілер бар деп айтады, қолға алынған, шушы тұтқарланған сызгың көбек.
Ну, два этажа. Я человек 10 видел, 15.
Бұл қайсы изоляторда?
Ну, здесь ИВС центральный.
Мусульманнарны бер мусульманны үтерүдә һәм икенчесенә һөҗүм итүдә гаепләү бик аяныч. Тоткарланучыларның күпчелеге мусульман кешесе ди, кеше иреккә чыгарылган Эдуард Низамов. Шул исәптән мин дә тоткарландым. Изоляторда сорау алуларында күбесенчә ул көнне кайда булдың, нәрсә эшләдең дигән сораулар бирделәр. Идел хаш ширкәте белән диния нәзарәте арасында конфликт ничек килеп чыкты дип сорадылар. Төп версия шуннан гыйбарәт иде. Минең кебек тоткарланучы 15ләп кешене күрдем. Мин утырган изолятор ике катлы иде дип сөйләде Эдуард безнең хәбәрчебез Райнур Шакерган. Бу видеоны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Татарстанда мөфтия җитәкчелегенә һөҗүмнәргә катнашы бар дип шикләнелеп тоткарланган мөселманнар ябып тору урыннарында дин ихтиҗаларын канәгатьләндерә алмауга ризасызлык белдерә. Тәхәрәт алу мөмкинлеге булмау, авыз ачар өчен ризык, су бирмәүләре турында тоткарланганнар хокук яклау активистына сөйләгән. Наил Аланны тыңлыйк.
Төрмәләрдә кеше хокукларының торышын күзәтүче иҗтимагый комиссия әгъзасы Владимир Рубашный 24 июль көнне 158 кешегә исәпләнгән беренче санлы ябып тору урынына баруларын әйтә. Алар барганда анда барлыгы 30 кеше, ә алар арасыннан 6-сы мөфтия җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң тоткарланган мөселман булган. Бу ябып тору урыны җитәкчелеге тагын 6 мөселманны мәхкәмәгә алып киткәннәрен әйткән. Рубашның сүзләренчә, аларга һәр мөселман белән дә сөйләшү мөмкинлеге тудырылган. Мөселманнар төрмәләрдәге гомум шартларга зарланмаса да, дини ихтиҗларын канәгатьләндерә алмауларына ризасызлык белдергән.
Там ураза, и у них нет возможности как бы получать питание ночью.
Олар хәзер уразае барганга төнле ризык һәм су бирмәүләрне зарланды. Ябып тору урыны җитәкчелеге ризыкка килгәндә үзләренең мусульманнар өчен аерым шартлар тудырырга тиеш түгеллеген әйтте. Мусульманнар тәхәрәт алыр өчен аерым савыт булмауга да зарланды. Анда аларның кружкалары гына бар, әмма мусульманнар аның белән тәхәрәт алырга ярамагандыгын аңлатты. Без ябып тору урыны җитәкчелегеннән мусульманнарга пластик шешәләр таратуны сорадык. Алар уйлап карарбыз дип әйтте. Шулай ук бу ябып тору урынына кабул иткәндә билдән түбән һәм тездән югары өлешләрен шишендереп, тентүләрне дә берәү ризасызлык белдерде.
Они тоже были как бы, ну, один из них выразил свое вот это вот недоумение и нежелание.
Дей Рубашный. Мусульманнар хукук яклаучыларга бернинди гаеплери булмаган килеш дәлилләмичә тоткарлауларына ризасызлык белдергән. Ябып тору урыны башлыгы безгә мусульманнарны тоткарлап китереп торалар һәм 2-3 көн эчендә тоткарланганнарны чыгарып та торуларын әйтте ди Рубашный. Башлык һөҗүмнәрдән соң 24 июльгә кадәр 24 мусульманны тоткарлап үзләренә китергәнне белдергән. Беренче санлы тикшерү барганда ябып тору урыны Казан шәһәре эчке эшләр идарәсе янында Карл Маркс урамына урнашкан. Казандагы бер телеканалның тоткарланган мөселманнар өст-өстенә йөлгән әлеге урынга 200ләп кеше китерелгән дип хәбәр бирүе хокук яклаучыларны анда барырга этәргән.
Казанда тоткарланган мөселманнарны ябып тору урыннарында ашартар турында Наил Алан сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Татарстан дин әһелләренә булган һөҗүмнәрдән соң республика хакимиятләре барлык ислам мәсьәләләренә кагылышлы сорауларга җавап бирергә хокуклы 7 кешелек исемлек чыгарды. Бу һөҗүмнәр артында кемнең торалуы турында имамнар, җәмәгать эшлекләре төрле-төрле фикерләр әйтә башлады һәм алар рәсми караштан нык аерылды. Мәсәлән, бу эшне алып баручы тикшерүчеләр һөҗүмнәргә хаҗ оештыру һәм хәләл әйберләр сәүдәсе өлкәсендәге бизнес каршылыклар торырга мөмкин дип белдерде. Шул ук вакытта Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстандагы идарәсе башлыгы Артем Хахорин һәм элегерәк Русия тикшерү комитеты вәкилләре радикал исламчыларның активлыгы һәм идеологик каршылыклар турында сөйләде. Кайбер имамнар һәм җәмәгать эшлекләре дә азатлыкка бу һөҗүмнәрне дәүләт оешмалары махсус хезмәтләр оештыргандыр дигән фаразлар әйтте. Шулай итеп, бу талчык килеп чыкмасын өчен һәм радикал карашлы исламчыларга үз карашларын үткәрергә мөмкинлек бирмәс өчен хакимиятләр мөфтиятнең рәсми карашын белгертүче 7 кешене сайлап алды. Алар гына мөфтиятның рәсми карашын чагылдыра ала дип әйтелде. Татарстан диния нәзарәтенең идарәсе башлыгы Ришат Хәмидуллин Казандагы бер интернет сәхифәгә әлеге исемлек мөфтият һәм Татарстан президенты идарәсенең дини оешмалар белән эшләү бүлеге белән бергә төзелде диде. Татарстан яңа гасыр телеканалы хезмәткәрләре андый исемлекне алуын раслады, әмма аңлатмалар бирүдән баш тартты. Бәйсез звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Ришат Әхмәтов хакимиятләрнең бу гамәлен котлады.
Конечно, это такая, так сказать, нервно-истерическая реакция на совершенно дикий террористический акт, который произошел на территории Казани. Это убийство Валиуллы Хазрата и взрыв машины муфти. Ну, это старая, как бы, советская такая чиновничная бюрократическая реакция. Давайте мы все, значит, закроем, давайте мы все обрубим и ничего не видим, ничего не слышим, и значит, этого и не существует явления, да? Ну, Миниханов еще в этом заявил в свое время года полтора назад на совещании во время интервью в УСИ по поводу национальных вопросов, что национальные проблемы, они такие, чем меньше о них говоришь, тем меньше этих проблем становится. То есть власть почему-то думает, что во всем виновата неправильная информация. А будет информация правильная, ничего не случится. А сам по себе, конечно, вот попытка цензуры, она ни к чему не приведет, потому что это же рекомендации официальным средствам массовой информации, которых в Татарстане, ну, примерно 90%, так сказать, по степени управляемости, это на телевидении на официальное и на крупные, так сказать, газеты. По исламу должны печатать те же самые лица. Но это в какой-то степени действительно нарушение Конституции, потому что любой гражданин имеет право высказывать свое мнение по любому вопросу. Это, значит, достаточно четко записано в Конституции. Кроме того, существует интернет. У нас уже огромная часть, так сказать, реального информационного поля в интернете. Поэтому я думаю, это просто такая неадекватная реакция бюрократии на дикий террористический акт.
Депсиляде озатлыққа звезда Поволжье мухарире Рашид Ахматов. Ислам мәселелеріне қағылышлы сұрауларға жауап берілге құқықлы деп, жиде кіші аталды мүне алар мүфти Лус Вейс, Татарстан Диния Назарат рейсінің бірінші орын басары Абдулла Атхамов, баш қазы Жәлел Хазрат Фазлиев, Қазан Ислам университеті жетекшісі Рафиқ Мұхаммадшин, Қазан мұхтасибе Мансур Желаледдин, ғылымалар шурасы рейсі Рүстем Батыров, Султан Мешит имамы Камил Бикшентаев. Әлігі есімліктен тұш башқа дин әхілдеріне, жемағат ішіліклеріне, ғади мұсылманларға фикер білдірілге тыйылмаған тыйылуын, әмә рәсми мәғлімән шаралары хәбәршілерінің исемлік қысаларынан шығып, аларың фикерін сұрауы шекілі. Дин турында хәбәрдер һәм әйтер сөзі болған кішілер ғадәттә үзләре дә ул бу болмасын деп рәсми қораштан айырыла торған фикер білдіруден тыйылып қала. Әлеге исемлеккә нигезләнеп рәсми қораштан айырылған фикер әйтүшене радикаль исламчы деп атарға уңай мөмкинлек ашыла. Журналист Рәшид Ахматов та хәзерге заманда интернет бар, мәгълүмати қырының күбісі хәзер онда дейді. Шулай оқ Озатлық радиосының да интернеттағы сәхифесі бар, хөрмәтле тыңлаушылар. Һәм ул һәр вакыт сезнең комментарийларыгызны, сезнең карашларыгызны дөньяга җиткерергә әзер. Хәзер сезнең игътибарга Шулыда яшәүче тыңлаучыбыз һәм укучыбыз Зөбәйр Мифтаховның аңлатмасын тәкъдим итәбез. Аны Наил Аланыкы.
Шындырысында дин башлықларының һәм пропагандистларының абсолют күпшелеге динге ашанмай, публикада шундай ролгене башқара. Уразада тотмилар алар иләрінде хатыннары да, христиан динендә хәттә кайберләрінің. Менә бу ишырақында нибары бандитларша ақша бизнес бүлішугә қайтып қалуы шуны тағын бір қат ашык күрсәтті. Ихлас ышанған кішілер мұндай хәлләргә барысы да ұзақ шыдап тұрмас әлбәттә. Ләкин төрле вахабит башлықлары да ул яқта айырылып тұрмай, олар да ұшанмай бит. Шулар ұшана, кім ебірні де ойламай башы білән, ойлағы шуатық, ейсә кімге шундай стереотип сіңдіргенлер, һәр түрлі сұраулар, фикірлер, шиклер, енәсі шайтан құтқысы, ойыңа кірә башлау біләні қуарға, шундық 99 дұға білән иманыңны нығытырға. Һәм ондайлар байтақсыман. Олар динге генә түгел, җир таба күк ясы дип тә ышанырга мөмкин. Олар саф дин өчен террорда кылырга бик мөмкин. Ләкин бары шул очракта, әгәр артларында оештырып биреп, кулына корал тоттырып, кайда кемне икәнен бармак төртеп күрсәтеп, артыннан итеп җибәрүче булса, ә андый күрсәтүчеләр әйткәнемчә, дингә ышанмый аларның. Электә шулай булган. Ага хан спектакленең мөҗаһидләрен наркотиклар ашатып тәрбияләгәннәр. Әйтик, бик каты исертеп Гүзәл бер гүл бакчага яш кызлар янына керткәннәр, оҗмакка экскурсия дип ышандырып. Теге бахыр ул кызларга тимәгәндә, чөнки үзен илаһи бер мәлҗерек баскан булган. Җитмәсә аны айныганчы тизрәк чыгарырга тырышканнар. Әмма шуннан соң инде аның иманын бернинди бомба белән дә какшатмалы булмаган. Үз гомерендә инде ары таба өч тиенгә дә санамаган. Кайберәүләр ничек кенә теләмәсен, без белмәгән ерак берәр җирдә идеаль кешеләр бардыр иншалла дигән матур иллюзияга бикләнмәсен. Саф иман бер кайда да юк. Бер вакытны милли хәрәкәтне басып киткән бандитлар, шул вакытта ук инде динне дә басып киттеләр. Ахмак фанатиклар барса да йөрелеп шунда күчеп бетте. Эшен аң белем аркылы ихлас бирелгән кешеләрне тегеннән дә, моннан да куып һәм кысырыклап чыгарып бетерделәр.
Зөбәйр Мифтаховның комментарийе белән сезне Наил Алан таныштырдым. Исегезгә төшереп үтәм, хөрмәтле тыңлаучылар, үзегезнең карашларыгызны, фикерләрегезне безнең интернеттагы сәхифәгә урнаштыра аласыз. Аларны безгә җибәрегез. Безнең интернеттагы адресыбыз ozatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк!
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланы да куркалар, нәгәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер инде тапшыруыбызда һөҗүмнәр һәм тикшерүләрне читкә куеп, мөселманнарның изге Рамазан айы белән дәвам итәбез. Хәмидә Гайфуллина безне Ижауның Җәмигъ мәчетенә ифтар ашына чакыра.
Ислам динен тотучылар Рамазан аеның беренче атнасын ураза тотып, Коръән укып, дуа кылып, ярдәмләшеп уздырды. Мәчетләребезгә ифтарларга күпләп җыелды. Таравих намазын дин кардәшләребез белән бергә укырга омтылды. Рамазан аенда дин кардәшләребез арасында Ижау Җәмигъ мәчетенә ахшам намазына алдан килеп, билем туплап, намазларны бергә уку гадәткә керде. Биредә яшьләр дә, әлкәннәр дә бар. Калимулла абый Ибраев һәм Рәхимҗан абый Мәхдиев өлкән яшьтә, бүген бер үзләре генә яши. Шуңа да аларга ифтарларга мәчеткә йөрү бик җайлы.
Мөселманнарның тәртипләре бар. Инде. Бабайлар бик күп җыела, тәртипле монда бабайлар. Мин үзем дә көн саен мәчеткә йөрим, монда көннәрне дә, Аллага шөкер. Мин ике транспорт белән йөрим. Мин краевода торам.
Ә киш белән кайтырга менә тарих намазыннар соң булмасмы соң?
Соң автобусларга утырасак кайтабыз инде. Автобуслар йөрип тора бит. Хәзер тарих намазын кыскарттылар, 20 рәкатка тигез, 8 рәкатка калдырдылар шул. Көннәр дә озын, ураза тоткан кешеләргә дә бик авыр, ризык җыймаенча. Аллаһ Тәгалә аларга да барсыгызга да сәламәтлек бирсен инде.
Мен дә ифрахмҗан. Без бигрәк тә мәчеткә йөрергә тырышабыз инде. Анда уңайлырак. Ике караганда хат түтәм йөремен дими. Фойс хәзрәт укып кайткач, монда укырга йөрдем. Шуннан башладым.
Калимуллага дин нигезләрен үзе китаплардан өйрәнгән.
Мин үзем шагыйрь, мәчеткә йөреп, китаплар алып, шулай итеп өйрәндем. Безнең туганнар бик күп, 8 бала булабыз. Мин саны кешесе, 300 баласы минем тутыйм, бик динне кеше булган. Алар мәдрәсәдә укыганнар элек.
Әтиләре янында кечкенә генә сабыйларның утырып намаз укуы да мәчетләрдә еш күренеш. Алар изге Рамазан ае турында мәгълүмәт тә ала. Мөселманнарның әлеге айга карашы да алар күңеленә сиңеп калачак. Рамазан ае мөселманнарның ел дәвамында башкарылган гамәлләренә нәтиҗә ясау ае да әле. Ул һәр мөселман кешесенең иманын ныгытырга, әхлагын күтәрергә, яхшы сыйфатларын арттырырга тиеш, диде Удмуртия мөселманнары мөфтие Фойз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Рамазан ае ул анализ ясай торган ай. Узган ел өчен бер ел узып китте, Рамазан ае килеп җитте. Гыйбадәткә керешәбез, ураза тотабыз, тәравихларга йөрибез, ифтарларга катнашабыз, үзебез уздырабыз. Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейһи ва сәлләм кайча Рамазан аенда һәр Рамазан ае мөселман кешене күтәрергә тиеш. Аның иманын, аның әхлагын, аның әдәбен, аның сыйфатын, мөселман булган сыйфатын шушы Рамазан ае күтәрергә тиеш. Әгәр дә бер кеше Рамазан аенда гыйбадәттә булып та яисә гыйбадәттә ничектер ялкаулык белән булса инде әйтәгендә, Рамазан аендан хәерлеккә үзгәрмәсә, димәк бу кешенең Рамазан ае буш узган шикелле булыр дип әйтеп, галимнар аңлаталар. Шулай булгачтын, Рамазан ае белән кулланырга кирәк. Әле Рамазан аеның көннәре бар. Шуңа күрә дә хәтта хәзер әле уянырга соң түгел. Рамазан ае ул намаз ае, ураза ае, Коръән ае, бер-беренә ярдәм кыла торган ай, ярдәм кулы сузу.
Рамазан ае изгелек кылу ае да. Мөселманнар ураза тотып кына чикләнергә тиеш түгел, диде Фаиз хәзрәт. Ижау Җәмигъ мәчетенә көн саен 300-ләп дин кардәшебез ифтарларга җыела. Биредә аш пешерүчеләр дә күп еллар ураза тотучыларны тәмле ризыклар белән сыйлый. 12-нче ел мәчет ашханәсендә пешекче вазифасын Зәнфира апа нафикаба үтәй.
Алхамдулиллаһ Раббил галәмин. Менә күп еллар монда эшләймен инде мин. Уразаны көтеп алабыз без. Безнең коллектив бик әйбәт. 6 кеше эшләйбез. Кемгәдер нәрсәдер кирәк булса, алыштырга безнең кешеләребез бар. Уразаны инде көтеп алабыз без. Безнең 250-300 кеше ифтарда була. Безгә бик нык ярдәм итәләр монда хәзрәтләребез, Нәҗимә ханым. Булай да үзебезнең мусламаннар бар да ярдәм итәргә тырышалар барсы да. Бер ай ураза көннәребез барсы да уже алынып бетелгән.
Ел сайын ураза вакытында дин кардәшләребез чиратлашып биредә ифтарлар уздыра. Быел да Рамазан ае керер алдыннан ук барлык көннәргә дә язылып куйганнар. Башка дин кардәшләребез җиләк җимеш, ипи, татлы тортларны, чәй тәмнәрен китереп торалар. Авыз ачарга әле вакыт бар, әмма инде өстәлләр әзер. Плитәдә шулпа кайнап тора. Ифтарга тыкмашлы аш булачак, диде Зәнфира Панафикова.
Ашларның барсы да җиңел дә дип әйтәм инде. Мин үземнең профессиям бу, мин 37 ел общепитта эшләп чыккан кеше, завпроизводством булып эшләгәнем. Быел мин бу мәчеттә 12-нче елымны Müslümanlar bana zakaz birerler. Opa ertege borç bular mı? Girişnevi krupa bilen bir yaratalar alar. Tıkmaş aşları, üzübüz baskan tıkmaş aşları. Bine bugün tıkmaş bilen oş bara indi.
Aşkhanede işlevşi apalar urazada, üstükünlerde bülmede jılına, yaşları da olup edindi. Şulay da aş azırlavda pişikçilerge əli kıyınlıklar kişirge duru kilmegen.
Bir korkanım, tamamındaki var, aşasındakiler deyip, aşasım kilme, tamak azırak kibe. Plite yanda bulgaştın. Allah-u Teala bizge barımızga da buluşaydı.
Галия Пахайрудинова ураза тутучыларга ауыз ашырга ризык әзерли. Айрым тәлинкәләрдә аларны хатын-кызлар һәм юратлар залына тапшыра.
Хөрмәт җимешләре, без моны ауыз ашырга үскә мингерәбез. Сезнең
яныңда
һәр кем әзерлисез шул. Һәр кем
Рамазан айында махсус берилә торган фитр садакасы турында да мөселманнар онытырга тиеш түгел. Ул гаиләдәге һәр кешедән 2 кило ярым бодай хисабыннан бирелә. Бу садака кемнәргә тиешсең? Сүз Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшинга.
Мохтаҗ булган дин кардәшләребезгә, ул фитр садакалар мәчетләргә бирелми, мохтаҗ булган дин кардәшләребезгә иң элек башлайбыз. Туганнарыбыздан, аннан соң күрше-тирәбездән, аннан соң якыннарыбыздан, авылдашларыбыздан шушы фитр садаканы без бирәбез. Әгәр дә инде кешене тапмыйбыз икән, мәчетләребездә куелган махсус сундуклар, ул сундукларга язылган фитр садакасы дип әйтеп, шушы фитр садаканы җыябыз да, аннан соң мохтаҗларга продукт сатып алып, аларга без аны тапшырабыз. Ләкин тагы да кырайтамын, хәйлерәк үз кулыбыз белән бирү. Аллаһ Таала газыгына булса иде.
Ахшамга чакырып азан яңгырады. Апалар әзерләп китергән хәрмәләр белән ураза тотучылар авыз ачты, намаз укыды. Дин кардәшләребез ахшам намазын укыгач, ашыкмышагына ашханәгә юл алды. Рамазан аеның һәр көне шулай узды. Калган көннәрдә гыбадәттә узар дип ышанасы килә.
Хәмидә Гайфуллина Ижауның Җәмиг мәчетендәге ифтар мәҗлесеннән сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмирә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Каргалы авылында 17-нче тапкыр уздырылган кыз балалары өчен оештырылган мөселман аланы үз эшен тәмамлады. Бу хакта хәзер Фирүзә Әбсәләмовна тыңлыйбыз. Анда 50-ләп кыз бала катнашты.
Рамазан айы башланыр алдыннан Сакма районы Татар Каргала авылының Кушмалара мәчете каршында мусламан балалары өчен оештырылган дини алан үзенең эшен тәмамлады. Мәчет мәдрәсәләрдә дин гылымын тирәнтен үзләштерүдә теләгән яшьләрнең саны бу елны аеруча күп булды. Җәйге дини алан 17 ел дәвамында эшләп килә. Мусламан балалары өчен оештырылган әлеге 2 атналык дини алан төбәктә бердәнбер. Анда Оренбург төбәгенең төрле якларыннан җыелган 50гә якын кыз бала Ислам дине нигезләрен үзләштерде, ял итте. Кызларга тәрбиячеләр шафкат туташы пишекче беркетелгән иде. Тәрбиячеләре берничә ел элек кенә үзләре дә мондый аланнарда дини белем алган булса, бүген алар мөгаллим. Регина Душанова Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсе шәкерте. Каргалыда ул җәйге практик үтә икән.
Мин Каргалыда лагергә 4 ел буе йөрдем, хәзер Казанда мәдрәсәдә укыйм. Белгәннәремне яшьләргә өйрәтәм.
Кайда гына булмасын, кыз баланың яраткан курчагы һәр вакытта үзе белән. Моны истә тотып, кызлар өчен кичкенә тегүчеләр түгәрәгә оештырганнар. Чын мусламан кызы бер яктан да уңган булырга тиеш дип саны оештыручылар. Кызлар да остазлары белән килешә. Шәмнең нуры Майдан шәкерт гылымы мөгаллимнән диелә халык мәкалендә. Нурзия Шабаева белән Илнара Кирамовага әлеге алан бик ошаган.
Менә 2 атналык лагерьда шулай диз үтте. Монда без иман нәрсә икәнен аңладык. Ата-бабаларыбыз шулай дингә ышанып яшәгәннәрен бездә ышандык.
Без монда рәнәбез, укырга, язырга кәрәпче, намазлар укыйбыз. Миңа монда бик ошады.
Дини ешма балаларыны бергә җыеп рухи тәрбия бирегә тырыша. Төрле елларда карап график сынегезендә укырга һәм язарга өйрәнгән малайлар һәм кызлар инде әби бабалары белән бергә тезлешеп намазга басалар. Әлбәттә, кичкенәләр өчен иртәнге намазга басу шарт түгел. Әлеге адым теләк белән эшләнә. Шулай да кызлар иртән торып өйрәнгән. Менә беренче имтихан. Балалар олылар белән бергә намазга басты. Бигрәк тә истә калганы ул җимга намазы булды. Хаҗия Венера Саитова да балалар белән бергә намазга бер сафта баскан була.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахир-рабил-аламин. Вассаляту вассаляму аля расулина Мухаммадин ва алихи ва сахбихи аҗмаин. Ираком, шул матур көннәрдә балаларга лагер, кутынан лагеры ачып, менә шундый балаларны дингә өйрәтеп, ислам диненә өйрәтеп, туры юлны өйрәтеп әйткәнгә бик зур куанабыз. Балалар монда чисталыкка әйләнә, дөреслеккә әйләнә, иманнарын байыталар. Кайтып гаиләләренә шушы безнең иманны таратып, балаларыбыз киләчәктә дөрес юлда булсалар икән.
Аларның үз традицияләре бар. Оештыручыларның берсе Татар Каргалы мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин.
Аллаһу акбар. Аллаху акбар. Ла иляха илляллах. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ассадим хахон дай зай розай синшин. Содок тозо ай хай фатер. Ян лям ним нун хаулав я.
Алхамдулиллах, Алла Таалянең рәхмәте, менә бу ел балалар өчен үткәрәбез дини лагерь. На беренче өлеше үтеп китә кыз балалар өчен. Әйне менә шушы лагерьгә Сакмар районынан һәм дә күрше районнардан кыз балалар катнашалар. Алхамдулиллах, без шушы лагерь үткәрүдә тәҗрибә кылдык, чөнки ул лагерьләр 95 елдан бирле үткәрелә. Әйне шул лагерьдә ислам диненең нигезләрен өйрәтәбез һәм дә рухи тәрбиясе. Шуңа күрә шушы лагерьләр бәрәкәтле булсын һәм дә Алла Тәаләдән аҗыр савапларны сорыйм һәм дә киләчәктә шушы лагерьләр дәвамлы кылса иде.
Ике атна эчендә күп эшләр башкарылды. Дәресләрдән тыш балалар өчен Оренбурга экскурсияләр оештырылды. Каргала авылының иш мәчетен, тарихи урыннарын барып күрделәр. Менә ул 18-нче гасыр кабер ташларын саклаган борынгы өч зиратның берсе. Бөтен авыл күренгән иң югары ныкта. Әлеге зиратта соңгы урыннарын күп гыйлем ияләре дә тапкан. Тарихи биналар белән янәшәдә яңа зелеш булачак эш катлы яңа мәдрәсә. Узакламый ул үз ишекләрен дини гылым тирәнтен үзләштергә теләгән яшьләр өчен ачачак. Тереза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Кызган таба тапшыруының бүгенге кунагы Раян төркеме солисты Азат Адиев. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бу атнада аның белән җанлы сөйләшү булган иде. Рөстәм Исхакый шул сөйләшүне дәвам итә. Ул җанлы сөйләшүне күрмәүчеләргә исә исегезгә төшерәм, Азат Раян төркеменең иҗаты һәм планнары турында сөйли. Сүзне Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Таба. Кызган таба.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Яшьләр тапшыруыбызның кунагы Раян төркеменең солисты Азат Адиев. Азат, ураза айлары, тоткан уразаларыбызны Аллаһ кабул итсен дип башлыйк әйдә шушы тапшыруыбызны.
Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, шушы Рамазан айларында сезнең алда чыгышларгә сәлам бик шатмын. Мөбарәк булсын тоткан уразаларыбызны Аллаһ Таала кабул итсен.
Менә яшьләр чыннан да сез бит инде яшь төркем саналасыз, Раян төркеме. Кайчанда Казан егетләрендә булган идегез. Ничек сезнең иҗат нихәлдә?
Без яшь төркем үзебез картая барсак да, без һәр вакыт яшь төркем. 2009 елда Раян төркем ясадык Вали белән. Инде беренче альбомыбызны чыгардык, һәм икенчесенә әзерләнәбез бүгенге көннәрдә. Ну, бүген чыга түгел, ә кышка таба чыгачак. Әлеге вакытта иҗат эше белән шөгыльләнәбез, материаллар туплыйбыз, уйлыйбыз, фикерлибез, ураза тотабыз.
Уразаны менә күптәннән тотасызмы? Каян белдегез беренче дин гыйлемнәрен менә яшь егет буларак, егет вакытта?
Әйе, ислам ул без бала чактан ук билгеле. Безгә билгеле иде безгә.
Дәвани ашамы, дәвани
дәвәтиләребез аша, ураза аша, яки намаз укулар аша ул безгә күренеп тора иде, ләкин ул безнең аңга килеп кенә җитмәгән булган. аның уразасын да мәктәптә укыганда без тота идек, ул гадәти күренеш кебек иде. Инде исламга акыл белән аңлап килү минем 9 ел элек булды. Һәм моны мин вазифа буларак, Коръәндәге сүзләрне Аллаһ Тәгалә безгә йөкләгән вазифа буларак кабул итәм. Уразаны ул безнең вазифа, фарз дип әйтәбез инде. Шулай эшлибез. Шуның өчен ул аны эшләргә дә җиңел, чөнки син Аллаһ Тәгаләне кушкан өчен әмерне дисең.
Ишеттем, сез чыгышларыгызда кайдыр булсагыз, шулай ук яшьләргә, шулай ук халыкка нидер аңлату, агартыу эшләре алып барасыз икән. Егетләр, кызлар бит, мин хәзер менә минем кайбер энекәшләр бар, яки сеңелкәшләр, алар болай ярамый дип әйтсәң, инде алар бүртенеп, кабарынып чыгалар, аларга ашамый. Сикләүләр.
Әлхәмдүлиллә, ислам дине шундый дин, анда һәрбер әйберен тәртибе бар. Ислам динен өйрәнмичә, белмичә, кешеләр белән элемтәләрен дә эзе бетергә була. Әгәр дә аңламыйча үтәп бирсәң, һәм шул ук вакытта бик нык элемтәләрен аңлатырга була булган ислам дине аша. Чөнки пәйгамбәрбез бөтен нәрсәне өйрәткән, мәсәлән, кешеләргә ничек җиткерү, һәрбер тәртибе бар, һәр аның законнары бар. Әлбәттә, без концертта боларны кулланабыз, мәсәлән, без кешеләрне намаз укырга, ураза тотарга, мансын эшләмәм, мансын эшләргә дип әйтергә тиеш түгел. Бу кешенең үзенең эше, шулай бит. Ләкин аның фикерләре бар бу тормышка карата. Менә ни өчен яшимсең әле мин? Бу тормышта кайф сафа карарга кирәк, барысын алып калырга кирәк, бер кемдә кире кайтканы юк дигән фикерләр белән дөньяга карап йөриләр алар. Дөнья караш дөрес түгел. Без менә бу әйберләр турында гына бәхәсләшә алабыз. Аллаһның барлыгын дәлил итә алабыз. Сез менә эволюция яки анда бүтән әйберләр дип әйтәсез, буларны кем күргән, кая ул, ничек күреп тора ул, шулай бәхәсләшеп, Аллаһ бар дигәнгә ничек карыйсыз дип, Коръәннең Аллаһтан икәнлеген дәлилләп, шундый акыл эшләрен башта эшләргә кирәк, шәригатьне үз өстеңә күтәргәнчә. Чөнки инануың булмаса, акыллаша килүең булмаса, ул беренче барлыша хәлек, авыр була ул. Ислам дине күтәр. Аңлап куя гыбадәт кылып. Һәм без концертларда инде шул үзебезнең эшебез аша, иҗат юлы аша, шулай белән җиткерәбез.
Җыр сүзләрендә бар мы инде?
Җыр сүзләрендә дә бар. Әйе.
Шуңа шуңа киңәш манда, яки тәргишме, исламга да тәргиш.
Җырның сүзләрендә бар, мөселманнар өчен дә бар, мөселман әле исламга кермәгән кешеләр өчен дә бар. Мәсәлән, мөселманнар әйтсәләр, менә алхамдулиллаһ сезнең Мөхәммәд пәйгамбер исемле җырыгызны тыңлап, саллаллаһу алейхи ва саллям дип әйтергә өйрәндем, ниһаят дип әйтүчеләр дә бар.
تسمع عنه انطمس قل بيك پیغمبر اسلامي عزيز توريو محمد صلى الله عليه وسلم
әйтик, динсез яки ислам диненә уңай караган кешеләр өчен анда да мәгълүмат яки фикерләргә урын бар. Мәсәлән, изле Коръән дигән җырыбыз.
Бер-берләре белән чыгыр әйтеп, сөйләшкәндә бөтен гарәп иле. Рәсүлебез Мөхәммәд кабердән Аллаһдан изге күрәмендә үз шәрәнең бөек шагыйрьләре гаҗәпләнеп гаҗиз калды шул чак. Юк, бу сүзләр шигырь генә түгел, бу Аллаһтан ингән изге китап.
Изге Коръән күңелләрдә баклый бер нур. Изге Коръән бер Аллаһтан безгә ингән. Изге Коръән яшәр өчен бердән бер юл. Изге Коръән могҗизада рәхмәттә ул.
Бу Коръәннең Аллаһ икәнлеген дәлилләү дәлилләй булып тора. Ну, күп җырларыбызда шулай. Безнең җырларда фикерне алабыз да, аны кабартабыз, күпертәбез. Һәм шигъри юлга әйләнә.
Без язасызмы, кемдер язаны?
Кемдер яза? Без аны уйлыйбыз да.
Язучылар, шагыйрьләр.
Әйе. Үзебезнең егетләр, кызлар бар безнең.
Дин шәригать кушканча яшәүче егет-кызлардан.
Дингә бик якын яки дин эчендә булган кешеләр. Чөнки мөмкин түгел динне белмичә торып дини шигырьләр язу. Әле без аны шагыйрьләр белән дә әле яңадан кузгатып тизәтәбез әле тагын.
Ифтарларда күпмедер сезнең чыгышларны күрергә буламы уразада?
Була иншалла.
Ул нормаль күренешме? Бу дирәйдә музыка ярамый дис. Менә мәсәлән, ул ислам динендә ул әйтә, музыка ярамый ди ул. Дип аңлый ул үзенчә.
Аңлый гына, ул аңлау. Ничек баш шулай түгел, ул аңлау. Бу инде ислам динебездә безнең әйтелә иҗтиһад дип. Иҗтиһадлар Абу Ханифаның үзенең намаз тәртибе бар, Шафиинеке бар, шуның кебек кенә бу. Иҗтиһад ул галимнең аңлавы динне. Аның үзенең дәлилләре бар. Музыка мәсьәләсендә шулай төрле бүленешләр бар инде. Берсе әйтә, халал диверсе, анда макрух, ки харам диючләр дә бар. Инде 8 ел якын иренеп килдек без аны Казан дигәндә вакытта ул безне иренәйде музыка нәрсә ул ислам буенча дигәндә аптырап киткән идем. Һәм ниһаят иҗтиһадны алдым улга. Нинди иҗтиһад, нинди юнәлеш бар? Бөтенесен карап, ипләп тизеп куйган, дәлилләрен китергән, һәм аларын чагыштырып, алар хаталарын күрсәткән, менә мысы кеше дип чыгарып салган иҗтиһадны алып без кулланабыз мубах, ягъни музыка белән шөгыльләнүнең гынаһы да юк, савабы да юк. Мубах дигән категория керә.
Ләкин сез шушы сүзләр аша җырсызлар аша бит. Менә исламда бар бит әле, сез уйланыгыз дигән мәгънәдә әйтергә телисез кебек.
Әйе, ансы бит әнгә мәлән. Әйе, шул мубах булган, савапсыз булган музыка аша кулланып без ниндидер вазифалар эшлибез әле. Җиткерәбез исламны.
Хәзер район төркемендә Россия күләмендә беләләр дип әйтеп булам инде.
Ким урыннарда беләләр инде без барган җирдә генә түгел, Россиянең күп шәһәрләрендә булдык. Бармаган җирләрдә шалтыраталар яки язалар интернетта безнең контакт сайтыбыз бар. Аннан фикерләр, анда аралашулар бар. Беләләр дип уйлыйм. Чөнки ул без Россиядә түгел, но Россиядә бер генә дип әйтсәк, дөрес була татарлардан. Дагестанда ул бик киң таралган инде.
Динеҗерләр төркемендә.
Әйе, төркемендә. Ну мин ул якны үзенә бер регион дип саныйм. Безнең якларда Россиянең бу өлешендә без бер генә аны күрәләр, беләләр.
Кызган тоба. Менә сагынасың мысал, искә төшерәсең үзегезне Казан егетләрдә булган вакытларда. Һәм инде халык сезгә искә төшерәм бу хакта.
Безнең инде хәзер тормышка караш фикерләр үзгәрде. Без элек яхшы дип санаган әйберне хәзер яхшы дип санамыйбыз. Мин әйтә хаталанган мен икән, менә монда дөрес булмаган икән, монда дөрес булган икән дип әйтәбез. Шуның өчен әгәр дә үзгәреш булган икән, элек кебек уйламыйм икән хәзер мин. Аны мин сагына алмыйм инде. Шул хәмерләр, ниләр һәм ярамаган һәр бер эшне аны без сагынып булмый. Ашанган килеш.
Шул бизнес дим, мәсәлән, эстрада бит инде ул әйтәләр сәхнәгә менгән кеше тиз генә төшә алмый. Һәрхәлдә сез сәхнәдә инде, ләкин ул башка төрле сәхнә.
Мин шулай килдерәм кайсы вакытта кешеләрне. Татарстанның шоу-бизнесы. Бизнесы бүлін, ләкин шоу бар анда.
Сынан да күзеті барасың сон эстрадыны. Барысың ма күзеттесің ма татар тілді жырларға, кейлерге, яғни шығышларға.
Мен радио таңлайым. Яшлар арасында қойсы талантлы, яки талантсыз, буламанлардан юқ мекенін белгіләп, өзім үшін ойлап беремін. Мен үшін анда бар, талантлылар, келешәтләре бар болғанлары. Ләкен шул вақытта біздің ислам рамкаларынан сыймағанын әлбәттә мен қарамайым. Мәсәлән, күбрәк бит инде телевизордан ялангач рәвештә җырлыйбыз, карый алмыйбыз, карамыйбыз. Радиодан таңларга була. Талантлы яшьләр бар.
Әмелә үзегезгә килеп мөрәҗәгать иткәннәр юкмы яки язып җибәргәннәр? Без дә сезнең кебек динҗерләр җырлап йөри гәле әйдәгез безнең дә үстерегез дип соң шунда яшьләребез ничек без кеше ялабызмы бу эшне дип.
Бар,
яки әйдәгез дип.
Бар, мине дә алыгыз әле үзегезне төркемгә дигәндәр бар.
Шуларга сәбәп җавап бирәсез.
Нәрсә дип җавап бирәм? Без ишетеп инде район төркем ул һәр тора ике кешедән, әгәр дә шундый мөмкинчелек була икән безнең киләчәктә, тагы бер төркем итеп продюсер буларак мәсәлән эшләргә буламы? Яки киңәш ярдәм сорап килсәләр, бик теләп мин әйтәчәкмен нишләргә кирәк.
Сез бөтен чараларга барасызмы? Белешәсезме нәрсә буласын, ничек буласын?
Белешәбез. Без әйтик, үзебезнең шартларыбыз бар. Даже халал дип әйтелгән кияү белән килен мәсәлән никахка чакыралар икән, халал дип әйтелә икән. Безнең шартларга туры килмәсәң дә без бара алмыйбыз.
Нинди шартлар?
Мәсәлән, ирләр һәм хатын-кызларның аерым утыруы шарт.
Сезнеңчә?
Әйе, исламча. Безнеңчә. Чит ирләр белән чит хатын-кызлар бу да катнаша алмыйлар исламда. Туганнар икән, алар утыра алалар туганнар белән.
Туйда да туганнар турында?
Туганнар, анда дуслар,
дуслар да,
класташлар һәм башкалар бар. Шуның өчен беренче шарт итеп буламы аерым? Күп туйларда була. Күп туйларда була. Булмаганнарда булышабыз, бик әйбәт үтәм. Икенчедән хәмер булырга тиеш түгел мәсә инде бөтен кеше белән. Менә шул ике тип шарт бар. Утыру мәсьәләсе һәм хәмер мәсьәләсе.
Зуррак чараларда, концертларда.
Зуррак концертларда да шулай. Үзебезнең сольный концертны без филармониядә үткәрдек, аерым утырдык. Бу ислам законы, бу бездә бәлки әле ул
хирак тора. Бер якта хирак бар утырдык, концертта. Халык килде мисал?
Халык килде, зал тулы иде, рәхмәтләр әйтеп киттеләр. рәхмәтләр әйттеләр өчен. Әйе, безгә дә мөселман булатырып, монда кирип утыралды, карый алдык бит, шартлар ясадыгыз, сезгә рәхмәт дип язучылар күп булды. Шулай вакытта инде шилтә белдерүчеләр дә булды. Бу инде бидгать дип. Бу бездә бәлки кыргыйрактыр, ләкин күп регионнарда ул, мәсәлән, Төркия һәм башка-башка ислам илләрендә ул бу гадәти күренеш. Чөнки бездә ислам әле ул кирип кенә бара.
Яшьләргә нинди теләк җиткерер идем үзен шушы күпмедер яшь шундый хәрәкәтчән шушы заман турында гына уйлаган егет булдың син бер чордыга кадәр һәм исламга күчтең. Мен шундый кеше буларак нинди киңәш бирер идем?
Әйе, сезнең сорауыгыз яшьләргә булгач, нәкъ менә яшьләр өчен әйтәм. Яшь булган өчен яшь вакытта нишләргә тиеш кеше? Картайгач түгел, хәзер. Яшь вакытта уйланырга тиеш. Мин сең нәрсә өчен яшәргә тиеш? Мин ни өчен яшәргә тиеш дигән сорауны картайгач бирүнең мәгънәсе юк. Анда яшәүнең ахыры була инде. Мәсәлән, мин аны чагыштырам. Кеше автобуска утырып китте, маршрутның номерын карамыйча, килеп төшкән сен әйтте, мин кая барырга тиешсең әле дип. Номерга карады, ахырда килеп төшкәч, адашкач инде, бәлки, бүтән якка килеп җиткәч. Автобуска утырып алдыннан кая барасың дип без карап утырабыз. Бу синең бөтен әйберең шунлардан
тора. Шуңа бәйле.
Яшәүнең мәгънәсе турында, ни өчен яшим, рәхәт яшәр өчен, үлгәч үләм икән, мин өчен яшә эштә үләм беркем белми, һәм үлгән нәрсәне кая барам, дин бар дип әйтәләр, кыямәт бар дип әйтәләр, дөрес микән, яшь вакытта тикшерергә дип киңәш бирер идем. Чөнки яшь вакытта әле баш миләр дә уйлый, картайгач ул дога да ятлап булмый дип әйтәләр, яшь вакытта уйланырга кирәк.
Менә син үзеңнең балаларына дин тәрбиясе бирәсеңме, бирәсеңме инде? Ишә бала бар, бер
үкем. Иш кызым бар.
Иш кызым бар. Субханалла.
Иш яшьлектән 6 яшькә һәм 8 яшьлек. Алар иншалла, ягъни ләре тәрбиясендә ислам динендә тәрбияләнәләр. Бу хатын-кызның вазифасы мин инде шартларны булдырырга тырышам, тәрбия барсын өчен. Алхамдулиллаһ, аларга шәй. Миңа да шәй.
Һәм башкаларга да киңәш итәрәм, ислам кушканча яшәргә, һәр хәлдә безнең милләттәшләргә.
Әлбәттә, бөтен кешеләргә. Әлбәттә, мин мөселман дип санаган кешеләргә яңадан каралсыннар иде. Туры киләме юкмы, гамәлләре әйткән сүзгә. Һәм фикерләп, Аллаһның рәхмәте шунда, ислам дин ул кешеләр өчен, яшь кешеләр өчен бирелгән, ул проблемаларны бетерер өчен, маргинал дигән. Һәм ул шулай да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Бик зур рәхмәт.
Бик зур рәхмәт. Безнең димәк кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Азат Адиев, район төркеменең солисты. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр кызган таба тапшыруында.
Қырымның шетте яшәгән қырым татарлары тормышыннан соңғы яңалықлар тыңларға шақырабыз. Бұл тапшыруны Қырымда Майдан радиосында да тыңлай аласыз.
Азатлық радиосы Майдан талғасында. Азатлық радиосы өз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшиттіруіні тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай хикаяты.
Өткен афта соңы 21-22 июл күндерінде Қырымда Ақ мешітте кечілген сырадағы қырым татар құрылтайы қырым тарихінде де бірінші вакияларын яшатты диаспорадағы вея дүниеде яшаған бүтін қырым татарларға. Бу құрылтай бірінші кере бір телевизия тарапынан доғрудан көрсетілді. АТР атлы ilk қырым татар özel televizyası kurultay faaliyetlerin doğrudan baştan sonuna kadar göstermesi, diasporada da Kırım Tatar Milli Kurultayının işine büyük alaka celp etti. Pek çok Kırım Tatarı Kırım'a ketamasalar da sanki Kırım'da gibi bu kurultayını ve kurultay delegatlarının faaliyetlerini takip ettiler, heyecanla, merakla baktılar. Diyasporadaki Kırım Tatarlar şunu aytalar ki, ATR televizyonuna biz teşekkür bildiremiz ve bizni sanki özümüzünü Kırım'da gibi hissettirdi. Ve en meraklı olan tarafları da şu ki, bu kurultay faaliyetinde delegatlar bütün görüşmelerini ekseriyetle öz ana tillerinde Kırım Tatar tilinde yapıldı. Bir mühim bir mesele de sırada saylanacak kurultay delegatlarında saylavlarga kirecek Kırım Tatarlarının Kırım Tatar ana tillerinin bilmeleri mecburiyeti de yakşı olarak kıymet kesildi diasporadaki Kırım Tatarlarına. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umumreisi Tuncer Kalkay sağlık sebebinin bu kurultay faaliyetine iştirak etelmaganın kurultayın yapkan kişinin milletimizge hayırlı olmasını temenni etkenin ve hususan da diasporanın da daha çok alakadar etken Kırım Tatar Milli Marşı ve Kırım Tatar Milli Sembolleri meselesinde yakşı kararlar alganın bunun da diasporada memnuniyet meydana getirgenin bildirdi. Tuncer Kalkay, biz bütün dünyada yaşayan Kırım Tatarları olarak Kırım Tatar Milli Marşı hepimizin Milli Marşı kurultayda bütün bu dünyadaki Kırım Tatarların hassasiyetin göz önüne aldı delegatlarga teşekkürlerimizi bildiremiz dedi. Kurultay faaliyetlerine misafir olarak iştirak etken ve kurultayın açılış vaktinde bir de çıkış yapkan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten de bütün provokasyalara rağmen Kırım Tatarları birlik içinde olganların gösteriler bütün dünyaya. Ben şundan memnunum ki Kırım Tatar delegatları her bir Kırım Tatarının hassasiyetini dikkatke aldı. Kırım Tatarlarının milli çıkarlar için birlikni beraberlikni koşturlamak için yakşı işler alıp vardı. Ben kurultayını takip ettim. Kurultayda insanlar pek demokratik bir şekilde, medeni bir şekilde öz fikirlerin ortaya koydular. Birbirlerinden kavga etmeden, birbirlerinden yamanlamadan medeni bir şekilde fikirleştiler, istişare ettiler. Bu da Kırım Tatarlarının 1991 senesinde Milli Meclis Reisimizin aytkanı gibi demokratik usulda kurultayının meydana getirilmesinin ne kadar doğru olganın gösterdi. Celal İşten ayrıca bu gelecekte de Kırım Tatar Kurultayının ve Milli Meclisini bölmek, onu zayıflaştırmak ve Kırım Tatarlarının parçalap yer bir tarafa darkatıp istegenlerini yaptırmak istegenlerin olganın buna karşı da Kırım Tatarlarının birlik içerisinde turganların ve bundan sonra da turacaklarına işanganın bildirdi. Elbette Kırım Tatar Milli Kurultayının faaliyeti de diasporadaki internet ortamında da tesirler yarattı. Bütün bu tesirler müsbet tesirler olganın kaydeteyik Kırım Tatarları arasında. Kurultayga ta Amerika'dan iştirak etken Amerika'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin ve Kazan Tatar Cemiyeti'nin eski reisi Rüstem Borluca da kurultay vaktinde yapılan faaliyetlerden pek memnun olganın ve her zaman Amerika'da Kırım Tatarlar olarak da kurultayın yanında olmağa, meclisin yanında olmağa tırışkanların bildirdi. İstanbul'da da ek gün kalgan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisinin ve diğer insanlarla da görüşüler yapkan Rüstem Borluca, inşallah bundan sonra da Kırım Tatarları birlik içerisinde kurultayın etrafında, Milli Meclis'in etrafında devam edecekler. Değişik fikirlerde olsalar da diskusyalar yapıp öz fikirlerini ortaya koyup son millet adından karar alıp bu kararga boysunup hep birlik içerisinde devam etkenlerin ve bunun da bütün dünyada hayranlık meydana getirgenin bildirdi Rüstem Borluca. Ötken hafta Cuma günü 20 iyunda malum olganı gibi bütün dünyada Müslümanlar için en kutsal, en mübarek ay olgan Ramazan ayı başladı. Türkiye'deki Kırım Tatarları da Ramazan ayında faaliyetlerin devam ettireler. Buna Gebze Kırım Tatar Cemiyeti her akşam Kırım Tatar Cemiyet Merkezi'nde sahur, temeş aşları bere. Bunda hem Kırım Tatar Cemiyeti'nin azaları hem de o mahallede yaşayan isteyen insanlar gelip bunda iftarların değil de temeşlerin, sahur aşların beraber aşaylar, beraber dua edip son namaz kılıp darkalılar. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti reisi Şerife Hanım Orak bu birlikni, beraberlikni meydana getirmek, Kırım Tatarlarının İslamiyet'e kirmelerinin, İslamiyet'ini kabul etmelerinin şerefine de böyle bir faaliyetini düşüngenlerin ve bu sahur aşına, temeş aşına her akşam bir Kırım Tatar Cemiyeti azasının ikram etkinin ve hep beraber bu yerlerde beraber pişirip beraber aşağanların bildirdi ve bunu Ramazan ayı boyunca devam ettireceklerin kaydetti Gebze Kırım Tatar Cemiyeti reisi Şerife Hanım Horak. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti bu sene temeş ve sahur aşlarında cemiyet azalarını bir araya getirirken de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Konakbay adlı aşhanesinde de her akşam iftar aşları yemeği veriliyor. Her akşam bir Kırım Tatar Cemiyeti azası öz tanışlarına cemiyet azalarını davet edip hep beraber Kırım Tatar Cemiyeti'nde iftar yapıla dualar ediliyor. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nde de Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Bursa'da, Bursa şehrinde okuyan Kırım Tatar talebelerini ve cemiyet azalarına her akşam Kırım Tatar Cemiyeti'nde de iftar aşları vermeyini devam ettiriyor. Şimdi bu ananevi halge geldi. Senelerden beri Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin azaları sene içerisinde olganı gibi Ramazan ayında da iftar aşların Kırım Tatar talebelerge bereler. Son cemiyet azalarının kümürlerde hep beraber akşamları iftar aşın Bursa'daki Kırım Tatar talebelerinden beraber Kırım'dan Türkiye Devlet tarafından okutulmak üzere üniversiteler için gelgen talebelerinden beraber iftar aşların açalar yapalar. Türkiye'deki Kırım Tatarları ayrıca Ramazan ayı devamında da bu çeşit fakirlerge aralarında ihtiyacı olanlara da yardım ettiler birbirlerine. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi de bu iftar aşların devam ettire. Ayrıca Ankara'da çeşit belediyelerin yapan Ramazan geceleri faaliyetlerini, şenliklerini Kırım Tatar halk oyunlarından iştirak ettiler. Bu şenliklerde Kırım Tatar medeniyetini tanış etken faaliyetler alıp baralar Kırım Tatar Cemiyetleri Umum Merkezi Ankara'da. Kırım'a ve Kırım Tatarlarına büyük yardımlar yapan eski deputat, Türkiye'deki ziyalılar reisi, Türkiye'de belli adam Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş öz hatırlarını yazan bir kitap hazırladı. Buna bu kitap 8 Ağustos günü İstanbul Ticaret Odası'nın zalında bir iftar aşı davetinden beraber takdim edilecek. Buna bu davetke Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de iştirak edecek. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş bu iftar aşına Abdullah Gül'ün de davetli olganı ve öz hatırlavlarının yazganı bu kitabın tanıtım iftar aşına Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisinin İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisinde davet etti.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.